وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.
E quando os nossos claros sinais lhes são recitados, tu percebes no rosto dos descrentes o olhar da negação. Eles ficam a ponto de atacar fisicamente aqueles que recitam os nossos versículos. Diz-lhes Muhammad: informo-vos de algo ainda pior que isso. O fogo, Allah o prometeu aos incrédulos, e que péssimo será esse destino.